Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden kecha 23 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan telefon orqali suhbat o'tkazdi. Bu haqda Bloomberg xabar bergan. Suhbat davomida Bayden 20 asr boshlarida Usmon imperiyasi armalarining qirg'in qilinishini genotsid deb tan olishini ma'lum qilgan. Bayden bugun 24 aprel kuni bu masala bo'yicha bayonot berishi kutilmoqda. Ma'lumki, har yil ushbu sanada Armanistonda arman genotsidi qurbonlarini xotirlash kuni nishonlanadi. Qayd etilishicha, Amerika rahbari Usmonli imperiyasi 1915-yil sodir bo'lgan voqealar haqidagi nutq paytida genotsid so'zini ishlatishi kutilmoqda. Oq uy matbuot xizmati xabariga ko'ra, telefon orqali suhbat chog'ida Bayden va Erdo'g'on iyun oyida bo'lib o'tadigan NATO sammiti doirasida ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishga kelishib ham olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.